رضی اللہ تعالی عنہما لا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نا روایت تے قال فرمائی دے توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او دس کڑو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرتن یو یو زل اے او دس کولو نٹول اندامونے یو یو زلوی لزل او لم یزد علی هذا زیات والے نوکڑے پدی بانے پدی او دس کی دا یو یو زلو لکول نو دا بیان جواز دا پارا دام خیل چکل ناکلا کو بلگی دی تلوار دا ضرورت تے نو که یو اندام یو پیرا چاوی زلو نو دغم کافی دا پوشی پر خبر بانی نو گورا دا دست دا پارو دا بیان جواز دا پارو یاد آج چیزنی وقت تلوار دا یو بلگی دی نو دا یو یو ظلم کافی کی او بیا کد اللہ حبیب دو دو ظلم کرے او بے دری دری ظلم کرے رواہ البخاری دو دی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کرے